І я бачив, як Віра усе ближче і ближче тулиться до Грицька, як заплющує очі і пливе. Пливе на хвилях його голосу, готова тепер на все. Навіть Рома стиснула мою руку так міцно, наче боялася, що хтось нас роз'єднає, а її гострі пазурчики ледь не пробивали мою шкіру. А потім ми відпроваджували дівчат, які жили в різних кінцях. Яке ж було моє здивування, коли вранці я знову побачив Грицька і Віру. Виявляється, вони усю ніч гуляли бозна де, навіть забрели на Кайзервальд. Обоє трусилися з холоду і мали мокрі від роси ноги. Я налив їм гарячого чаю і міцної настоянки на травах. Ми були самі, господиня пішла на роботу, а Квітця – на науку. Мені пора було йти в наукову бібліотеку, я працював над книгою з української міфології, і я залишив їх на самоті. Опісля Гриць ще кілька разів здибався з Вірою і розповідав, що вона готова заради нього кинути чоловіка, що чоловік уже щось запідозрив і почав за нею слідкувати, а то якось навіть побив її. «Доведеться з ним поговорити», – казав мені Гриць, натякаючи на специфічну чоловічу розмову. «Підеш зі мною?» «Ні, я не любитель таких сцен. Візьми краще Ромка». Ромко – один з тих нових грицькових знайомих, які не мали жодного стосунку до мистецтва, був футболістом, хлопцем здоровим і прямолінійним, завжди готовим зацідити кому-небудь у писок. Ідея Грицькові сподобалася, бо невідомо було, що то за тип той вірен чоловік. Опісля я почув історію цього походу полку Грицькового. Чоловік Віри працював у науковому інституті інженером. Гриць і Ромко підстерегли його після роботи. «Ти знаєш, коли я побачив його, я пошкодував, що Ромка взяв», – розповідав мені опісля. «Ти б бачив це гімно. Миршаве, мале, лисе. Я підійшов і кажу, якщо ти ще раз торкнешся до Віри, бодай пальцем, я тобі виб'ю всі зуби і заставлю їх проковтнути». Він поблід, затрусився, а Ромко збоку стояв і мовчав, а я підступив до нього і взяв його за гудзик. «Ти зрозумів?» Отак його взяв, отак шарпнув і відірвав гудзика. «Та ти тільки мого гудзика не відірви». «Ні, я тільки показую». А Ромко стояв і мовчав. Він кивнув, що все зрозумів, я кинув йому відірваного гудзика в кишеню сорочки і відпустив. А Ромко стояв і мовчки всміхався. А то йде і озирається, чи ми за ним не біжимо. З усього виглядало, він був дуже гордий собою. Я похитав головою, не знаю, чи був би такий ефект без Ромка. Я ж тобі кажу, він стояв і мовчав. А навіщо йому щось говорити? Здоровий хлоп, кулаки, як гирі, ніс перебитий, стоїть і мовчить, і при цьому сопе. Ну, сопе, погодився Гриць, бо те Ромкове сопіння, коли він гнівався, було нам обом знайоме. Але я міг його й не брати. Йому все ще хотілося показати, що він теж крутий чувак, і я перестав його діставати. «Та це добре, що ти його взяв, маєш тепер свідка. А то цей клієнт міг порвати на собі сорочку і написати заяву в міліцію». «Справді, я не подумав. Добре, що я Ромка взяв». Пізніше улюбленим жартом Ромка була інсценізація в товаристві тієї історичної сцени, як Чубай приборкує чоловіка-садиста, а я щоразу під'южував. «Ромчику, ану, покажи, як ти сопів». Смерть. Рябчук висловив думку, що смерть Чубая була формою самогубства. Щось у цьому було. Гриць знав, що з його хворими нирками вживати алкоголь не можна, а все одно пив. А під кінець життя деколи аж занадто. Несвідомо і я, грішний, наближав його смерть, бо вдвох ми частенько полюбляли посидіти за пляшкою, Але найбільше він причащався в Москві, коли вчився в літературному інституті, де його дружина не мала змоги припильнувати. Повертався він звідти розбитий, в нього спухали ноги і починалися нові напади болю. Однак він ніколи не жалівся на свої болячки, і я не уявляв, наскільки це серйозно. Весною 82-го він жив уже з передчуттям смерті, переважно перебував у лікарні. Коли ми зустрілися в квітні, я побачив, що він дуже схуд, посумнів. Ми довго тинялися вулицями, і він мене не відпускав. Усе говорив і говорив, але жодного слова про хворобу. Я навіть і думки не припустив, що бачу Грицька востаннє.